Milí diváci a poslucháči, vitajte pri podcaste Bezhraničná. Naša dnešná téma je sexuálne zneužívanie. Moje meno je Zuzana Petruláková a budem vás dnešnou témou sprevádzať. Privítajme našich vzácnych hostí, ktorých máme pre veľký úspech až troch. A ako prvú by som rada medzi nami privítala pani Slávku Karkoškovú, ktorá je docentka v odbore sociálna práca, lektorka, supervízorka, výskumníčka, autorka publikácií a problematika sexuálneho zneužívania sa intenzívne venuje už viac ako 20 rokov. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne, príjemné popoludne. Prajem.
Našim ďalším hosťom je otec Ondrej Chrvala, je to programový riaditeľ televízie Lux, ktorý sa dlhé roky venoval pastorácii mládeže, bol tajomníkom Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska. A teda mnoho ďalšieho ešte, ale...
Ďakujem.
Vítajte. A máme tu ešte aj tretiu hostku, ktorú kvôli zachovaniu anonymity budeme volať Katka. Katka má bohužiaľ osobné skúsenosti so sexuálnym zneužívaním, ktoré trvalo viac ako 6 rokov. O tejto téme chce vydať svedectvo, pretože považuje za dôležité, aby sa podobné veci nediali, alebo ak sa udejú, aby sme na ne vedeli reagovať. Vítaj, Katka. Asi keď teda máme začať, bolo by potrebné si na začiatku definovať, čo to vlastne to sexuálne zneužívanie detí je, čo to je a teda koho sa to týka. Asi otázka na vás, pani Slavka.
Tak je to vlastne aktivita, ktorá má nejakú sexuálnu povahu, môže byť dotyková, bezdotyková, môže byť penetratívna alebo nepenetratívna. Terčom toho konania je dieťa, to znamená osoba do 18. roku veku, teda aj násťroční, aj tí, ktorí majú viac ako 15 rokov. A celé to konanie, alebo tá aktivita, alebo tá interakcia prebieha bez súhlasu dieťaťa, bez toho, aby si plne uvedomovalo, čo sa deje, aký to má význam, alebo aké to má potenciálne dopady. A takisto je tam vlastne zneužívaná tá nerovnováha moci medzi dieťaťom a tým iniciátorom alebo aktérom konania. Takže to je vlastne podstata.
Dá sa nejako rozlíšiť alebo definovať, že čo už sa považuje za sexuálne zneužívanie a čo je nejaké objatie alebo takéto veci v poriadku, aj keď hovoríme napríklad pri animátoroch, pri kňazoch alebo skrátka v nejakej takej komunite, že ktoré správanie je ešte v poriadku a čo už je za hranicou?
No, ten asi základný rozlišujúci znak je, nakoľko slobodne je človek vlastne vtiahnutý do nejakej aktivity, či má vôbec kapacitu si uvedomovať, čo sa deje, či má na to vývinu, z hľadiska vývinu už dostatočnú kapacitu a či medzi tými účastníkmi konania je v zásade nejaká rovnocenná pozícia, alebo či niektorá zo strán dominuje nad tou druhou, či má nejakú prevahu, či už fyzickej moci, alebo či druhou stranou nejako manipuluje, zavádzajú. Takže vlastne rozlišujúci znak je naozaj tá miera slobody, súhlasu v tom konaní, ale aj tá rovnováha alebo nerovnováha síl, aj fyzických, aj psychických.
Keď sa rozprávame o sexuálnom zneužívaní, dá sa povedať, že ktorá skupina ľudí alebo detí je možno najohrozenejšia? Či sú to chlapci, dievčatá, či v nejakom vekovom rozmedzi sú nejaké viacej a menej ohrozené skupiny?
V zásade platí, že zneužívané môže byť akékoľvek dieťa a netreba si robiť nejaké zjednodušené predstavy, že hľadať nejaký prototyp dieťaťa, či už z hľadiska veku alebo nejakej pozície, nejakého zázemia, ktoré to dieťa má. Čiže v zásade akékoľvek dieťa, aj dieťa, ktoré je poučené, aj dieťa, ktoré absolvovalo nejaký preventívny program, sa takisto môže stať obeťou. Ale štatisticky vychádza väčšie riziko zneužívania vo vzťahu k dievčatám, než ku chlapcom, ale žiaľ aj chlapci bývajú teda zneužívaní tiež.
Stretla som sa aj s nejakou takou myšlienkou, že viacej sú možno ohrozené osoby, ktoré sú z nejakého zo sociálne znevýhodneného prostredia. Platí to?
To môže byť veľmi zavádzajúce, pretože nám to potom ako keby zastiera zrak, alebo môže nás to stávať do takej pozície, že si nepripúšťame rizika, ktoré sa vzťahujú na deti, ktoré sú aj trebárs z prostredia, kde sú dobre socioekonomicky situované, kde trebárs žijú v úplnej rodine a na prvý pohľad môže všetko vyzerať v poriadku. Ale vlastne aj dospelí sú manipulovateľní. Tak ak sú manipulovateľní dospelí, tak vlastne aj akékoľvek dieťa môže byť manipulovateľné.
Keď sme sa rozprávali o deťoch, možno by som prešla k tomu agresorovi, že kto, či sú nejaké také, že kto je ten agresor, možno, že čím, čo ho tak vystihuje. Aké má nejaké také typické prvky?
Typické asi prvky, ktoré by nám pomohli rozlíšiť tú osobu na prvý pohľad, asi niečo také nenájdeme. Možno by sme si to priali. Priali by sme si zjednodušenie, aby to bola osoba, ktorú naozaj na prvý pohľad dokážeme identifikovať, lebo nám prípadá nejaká divná, čudná, nehodná našej dôvery. Ale v skutočnosti páchateľom alebo páchateľkou môže byť vlastne ktokoľvek, kto si zjednodušene povedané z nejakých sebeckých motivov zmyslí, že siahnuť po dieťati je v úvodzovkách dobrý nápad, alebo že je to niečo, čo proste tej osobe prejde. Hej. Takže
Čiže môže to byť ktokoľvek.
Áno, môže to byť ktokoľvek. Aj človek, na ktorého by sme to nikdy nepovedali. Aj človek, s ktorým my môžeme mať x dobrých skúseností a v mnohých ohľadoch si toho človeka môžeme aj vážiť alebo vzhliadať k tej osobe s nejakým obdivom, s úctou, ale to je to, akú máme skúsenosť my, ešte vlastne nie je zárukou toho, že aj všetci ostatní majú rovnakú pozitívnu skúsenosť. Takže platí vlastne porekadlo, že dôveruj, ale preveruj na jednej strane. A zároveň platí aj porekadlo, že za nikoho by sme nemali dávať ruku do ohňa.
To, akým spôsobom títo agresori pracujú, by sme možno sa spýtala na začiatku Katky, že aký bol vaša taká skúsenosť s tým agresorom, akým spôsobom vás ste sa dostali do tej situácie, že vás sexuálne zneužíval, lebo asi to nebolo iba nejakým lusknutím prstov, že ako to postupovalo u vás?
No, v podstate ono sa začínalo, keď sme sa pripravovali na birmovku. No, bolo nás veľa, ale ja mám pocit, že si ma nejak vyhliadol z tej skupiny, že s ostatnými sa nejak nerozprával, ale ku mne, ku kamarátke sa vždycky sa tak prihovoril. Zavtipkoval nejak. Proste som mala pocit, že mi venuje svoju pozornosť. Že možno aj niečím som ako keby taká výnimočná v tom celom. A no a postupne potom si vybudoval vzťah aj s rodičmi a stal sa z neho rodinný priateľ, takže mohol ku nám prísť hocikedy. A ono skutočne išlo tak veľmi pomaličky, krok za krokom, že si myslím, že obeť väčšinou ani nevie, že v čom je, že zrazu sa, no nie, že zrazu sa to v tom ocitne, ale si to nevšimne. Ten proces toho groomingu, keď si ešte páchateľ pripravuje tú obeť na to konkrétne už sexuálne zneužitie.
Môžem sa spýtať, že ako dlho trvalo toto obdobie u vás približne?
No určite mesiace. A aj pri tom ako postupne také pohľadenie ruky, ramena. Ako on sa tváril ako taký starší braček. Aj sa tak nazýval. A mňa volal ako, že ja som jeho sestrička. A takže vlastne si vytvoril taký, že v mojich očiach taký súrodenecký vzťah, ako keby vzťah s takým starším bratom, na ktorého sa dá vo všetkom spoliehať. Komu vo všetkom dôverujeme.
Čiže ten vzťah je taký dôvery, hej?
Áno, určite. Ako také veľmi silné emočné puto. A potom vlastne, keď už to bolo vytvorené, tak už mohol všetko. Lebo ja...
Už potom sa mu ľahko fungovalo vlastne v tom stave.
Keď no, už, mohol v tom zmysle, že ja som už nemala silu nejak oponovať nemu.
Ďakujem zatiaľ. Tento priebeh, ktorý opísala Katka, je z vašich skúseností taký štandardný, tak toto prebieha, alebo zvyknú byť aj nejaké také iné prístupy?
Vlastne viaceré prvky, ktoré Katka spomenula, plne spadajú pod definíciu toho, čo sa nazýva odborne grooming. A to je to také vábenie, zvádzanie, namotávanie tej osoby, ktorú páchateľ alebo páchateľka sa chystá zneužiť. A v podstate asi 80% tých páchateľov alebo páchateľiek ten grooming používa. Takže je to pomerne typické správanie. Aj to vyhliadnutie si obete, aj to ten taký prejav nadštandardného záujmu, to získavanie si dôvery, to presne k tomu patrí.
A vďaka tej dôvere vlastne nadobudnutej potom asi sa tej obeti hovorí ťažko nie.
Presne tak.
Lebo to vlastne ste, Katka, vyspomenuli, že už keď bol ten proces tej dôvery vybudovaný.
Áno, ja aj tak aj povahovo som bola taká, že som nedokázala povedať nie, že tak určite si myslím, že on to tak aj vycítil, že som bola veľmi tichá, taká introvertná, extrémne hamblivá. Takže si myslím, že tí páchatelia si vyberajú práve takéto obete.
Existujú nejaké spôsoby, ako sa voči týmto páchateľom brániť?
No, ešte možno by som sa vrátila k tomu groomingu, že vlastne keď si tá osoba, ktorá sa chystá zneužívať, získa tú dôveru, tak vlastne čo to vlastne znamená, že si získa dôveru? Znamená to, že ak niekomu dôverujeme, tak vlastne nepredpokladáme, že má zlé úmysly. A že aj keď robí niečo, čo nám možno prípada trošku zvláštne, trošku neštandardné, stále preváži to, ale snad to nemyslí zle, veď predsa to je dobrý človek. Hej? Takže tá dôvera robí človeka ešte zraniteľnejším, myslím tú obeť alebo obete, ich ešte viacej ako keby odzbrojuje a to je tá najväčšia zákernosť na tom groomingu v podstate.
Je nejaký spôsob, ako sa mu brániť, alebo že možno, že keď si predstavím seba ako rodiča, že či je niečo, ako môžem vystrihať moje deti, alebo že na čo by som mala byť ostražitá? Že...
No, existujú viaceré také varovné signály v správaní sa iných osôb k deťom, kde by bolo fajn, keby dospeli, jednak rodičia, ale aj vlastne to širšie sociálne okolie, aj pomáhajúci profesionáli a profesionálky v rôznych organizáciách a inštitúciách, kde sa s deťmi pracuje. Keby tie signály groomingu v podstate poznali, to by bolo ideálne. A možno také vlastne práve to, čo aj Katka spomenula, to prejavovanie nadštandardnej pozornosti, to nadštandardné trávenie času, vyhliadnutie si nejakého dieťaťa spomedzi skupiny detí, to už sú vlastne práve také prvky, kde by mala blikať kontrolka ľuďom, že ale počkať, akože o čo tu ide. A ak chcú prichádzať do kontaktu, tak je dôležité vlastne zvýšiť pozornosť, zvýšiť obozretnosť a dohliadať na tú interakciu, nenechať to tomu úplne voľný priebeh. Čiže áno, dospelí si môžu všímať takéto znaky, že niekto podivuhodne veľa času trávi s deťmi a že vyhľadáva príležitosti, ako s tými deťmi byť o samote. A že im trebárs ponúka rôzne buď darčeky, alebo peniaze, alebo nejaké privilégia, ktoré môžu byť veľmi príjemné pre to dieťa, alebo pre tie možno aj viaceré deti, ale nie je to v poriadku, lebo je to vlastne aj nespravodlivé vo vzťahu k iným deťom, že prečo by niektoré mali dostať niečo viac na úkor iných. Hej?
Takže o to viac by som mala spozorniť aj ja ako rodič, hoci to moje dieťa je privilegované a v niečo mi to akože môže imponovať, presne, ale vlastne zároveň by to mal byť pre mňa nejaký výkričník.
Presne tak.
Robiť takúto osvetu a šíriť povedomie o tom, že na čo by sme si aj ako rodičia alebo spoločnosť mali dávať pozor, sa rozhodla aj televízia Lux a vy ste minulý mesiac spustili portál Zneužívanie.sk.
Zneužívanie.sk, portál, ktorý sa presne týmito vecami zaoberá, tak pomerne do hĺbky. Portál, ktorý vznikol vlastne z takej debaty redakcie na redakčnej rade, kde niekto z našej redakcie sa nepriamo stretol s týmto fenoménom, a celkom ho vyľakal a si povedal, že ale veď my ako televízia by sme o tom mohli aj niečo priniesť, lebo ten redaktor nevedel, ako zareagovať v takej situácii. A že by mu veľmi pomohlo nejak sa zorientovať v tom, ako reagovať, čo s tým robiť, čo sa tam deje vlastne. A tak sme začali nad týmto celým uvažovať a kontaktovali sme niekoľkých odborníkov, medzi tým aj docentka Karkošková, ktorých sme oslovili, zorganizovali sme také prvé stretnutie a začali sme vôbec hľadať cestu, že čo, ako, pre koho to spraviť a po vyše ročnom úsilí, kde už teda potom bol do toho zapojený aj biskup Forgáč, ktorý to má na Slovensku na starosti, tak po vyšeročnom úsilí vznikla stránka Zneužívanie.sk, kde grom sú hlavne.
Čo všetko na nej nájdeme? Áno. A komu teda slúži?
Hej. Jadrom je 10 edukačných videí, ktoré postupne prechádzajú tému sexuálneho zneužívania detí v najrôznejších aspektoch od toho, že vlastne čo je to zdravá sexualita a ako ju toto narušuje, čo je to samotné zneužívanie, pohľad na obeť, agresora, na zázemie, na sekundárne obete, až po formy možného riešenia. A k tomu naozaj takým vzácnym pokladom sú 4 svedectvá obetí, ktorí boli ochotné prehovoriť o tejto téme. A teda nám dávajú taký priamy vhľad do toho, čo sa môže diať.
Lebo častokrát si človek nevie ani predstaviť možno, že čo všetko si pod tým čo všetko to zahŕňa, akým spôsobom to prebieha, ako veľmi to toho, tú obeť toho človeka zasahuje a mení mu život. A preto sme veľmi vďační, že si Katka prijali pozvanie sem. A ja by som sa možno spýtala, že ako ten váš príbeh pokračoval ďalej. Hovorili ste o tom, že niekoľko mesiacov prebiehal ten grooming, kedy sa k vám ten váš agresor tak priateľsky správal. A že ako to potom pokračovalo?
No áno, začínalo sa to s takýmto groomingom a postupne až po konkrétny sexuálny styk. A vlastne
Chcem vrieť, že to trvalo niekoľko rokov.
Áno, áno. Takže sme sa stretávali na fare. Ako u nás doma, keď boli doma aj rodičia, tak
a nikto o tom nič nevedel?
Nie.
A ako potom po tých 6 rokoch ste hovorili?
Áno, to potom jeho preložili na inú farnosť. A potom tie stretnutia, tak rok mi už tých stretnutí bolo menej. Ale bolo to také, že ja som sa z toho snažila nejak dostať von a on vždycky sľuboval, že už prichádza už ako priateľ. Ale a ja som tomu vždycky uverila. Ale vždycky to pokračovalo v tom zneužívaní. A bolo to tak, že zrazu z ničoho nič sa objavil. Ozval sa a potom opäť sa na mesiace stratil a ja som v tom vždycky zostala taká zmetená, že nevedela som, že čo sa vlastne deje, lebo nejaké odpovede na moje otázky som nedostala.
Že vy ste v tom boli vlastne úplne sama.
Áno.
A kedy ste potom o tom začali niekomu hovoriť, alebo ste o tom povedali, alebo ako potom ste možno túto tému otvorili?
No, to skončilo po asi po 6 rokoch. A potom ešte trvalo to, potom skončení ešte 3 roky, kým som sa za jeden celý rok zdôverila jednému kňazovi v našej farnosti, ale to zdôverenie sa trvalo celý rok. Že aj to bolo ako v takých 3-4 vetách som nejak povedala, čo sa udialo, čo som dokázala povedať. A potom on sa ma snažil nasmerovať na to, že by to bolo vhodné nahlásiť ako na biskupstvo. A potom ešte rok som potrebovala na to, aby som sa odhodlala to nahlásiť.
Čiže potom ste to nahlásili a potom sa čo dialo ďalej?
No potom sa začal veľmi dlhý cirkevnoprávny proces, 3-ročný. A boli tam rôzne vypočutie. Ale vlastne hneď ako sa začal cirkevnoprávny proces, tak ten daný kňaz požiadal o odchod z kňazstva. Takže kým sa skončil proces, tak už 3 roky nebol kňazom. Takže vlastne tí spolukňazi sa nedozvedeli skutočný dôvod jeho odchodu.
A čo ste možno vy tak prežívali v tomto období, kedy trval ten proces a možno ako... No.
Ja som v tom čase tým, že som to nahlásila a som v tom sa snažila vnímať ako uzavretú časť mojho života. A skutočne som si to aj myslela, že je to uzavreté. Ale no potom sa to časom ukázalo, že to vôbec není uzavreté. Že ja som žila v tom, že sa mám dobre. A potom tie moje životné okolnosti ukázali, že vôbec nie. A potom sa to tak otvorilo a už.
Že to vás to zasiahlo hlbšie, ako ste si možno aj na prvý pohľad mysleli? Alebo...
No určite. Ako ja som vtedy vnímala tie následky toho zneužívania, ale môjim spôsobom vysporiadania sa s tým všetkým vtedy bolo to, že som to asi dala bokom. Alebo som tam dala takú bodku, že je to už, že čo som si myslela, že som mala, tak som spravila a že to mám uzavreté. Ale to platilo na ten čas. A potom som sa dostala do prostredia, do takého veľkého ticha a v tom tichu sa to všetko otvorilo. Aj také veci, ktoré som si vlastne ani nepamätala.
Ďakujem. Ja by som sa spýtala, že aké možnosti mám ja napríklad, keď sa dozviem o tom, že niekto je sexuálne zneužívaný. Keď ma napríklad osloví, alebo sa mi zdôverí, alebo mám nejaké také podozrenie, že aké ja, alebo teda ktokoľvek z nás, že aké máme možnosti, možno aj po tej právnej stránke, že čo by sme mali alebo nemali spraviť a potom aj taký ten rozmer ľudský.
To je zdánlivo jednoduchá otázka, ale odpoveď na ňu by možno chcela aj niekoľko hodín. Ale keby sme to mali veľmi teda skomprimovať, tak asi je potrebné povedať, že najprv sme pozvaní k tomu, aby sme sa naučili dobre počúvať a nehodnotiť nejako, nesúdiť to, čo tá obeť prináša, s čím sa zdieľa. Ani nepanikáriť, ale naozaj s takou dávkou pokory a trpezlivosti počúvať to svedectvo a aj to trápenie, ktoré odhaľuje. Pretože aj ako naznačila Katka, v podstate to odhodlanie sa k nejakému ďalšiemu kroku formálnemu, ktorý by mohol priniesť nejaké riešenie alebo aspoň čiastočnú formu nejakého zadozučinenia, tak to proste trvá. Hej? To môže trvať týždne, to môže trvať mesiace, kým je na to obeť pripravená k tomuto kroku. Takže preto hovorím, že aj trpezlivosť je dôležitá. A pokiaľ ide o maloleté osoby, ktoré vlastne by mohli byť aj aktuálne nejako ohrozené, tak tam je dôležité proste urobiť všetko preto, aby jednak nemohlo to zneužívanie pokračovať. Takže aj pokiaľ máme naozaj dôvodné podozrenie, že dochádzalo alebo dochádza k sexuálnemu zneužívaniu, tak náš trestný zákon vlastne každého občana viaže k tomu, aby si splnil tzv. Oznamovaciu povinnosť. To znamená buď na polícii, prokuratúre alebo súde, aby oznámil to, čoho si je vedomý, aj keď je to vlastne informácia od obete alebo ešte z nejakej inej strany sprostredkovaná, pretože to má dôležitý spoločenský význam. Že vlastne to nie sú nejaké obyčajné prešľapy, kde by sme mohli mávnuť rukou a povedať si, a veď to vyrieši čas, alebo že veď to nič nie je, alebo to je taká súkromná vec, nech si to ľudia poriešia medzi sebou. To je vlastne tak vážny morálny a právny prešľap, ktorý si vyžaduje aj intervenciu vlastne nejakých kompetentných orgánov, pretože ten účel je nielen potrestať viníka, ale aj chrániť spoločnosť a chrániť ďalšie potenciálne obete. Pretože tým vlastne vysielame aj signál o tom, či niečo ako sexuálne zneužívanie tolerujeme ako spoločnosť, alebo či to považujeme za niečo, čo je neprípustné. A ak je niečo raz neprípustné, tak sa tak to musíme postaviť. A nie hľadať nejaké cesty, ako to bagatelizovať, alebo sa snažiť len vlastne odsunúť do nejakého súkromia obete a nech sa s tým nejako vysporiada, nech si to bremeno nesie sama a my s tým nič. Takže vlastne každý má aj značnú spoločenskú zodpovednosť v takýchto veciach.
Čiže na jednej strane hovoríte, že je povinnosť oznámiť to, na druhej strane je možno prihliadať s takou trpezlivosťou na to, aby tá obeť, kým na to dozrie čas, alebo aby ako keby tak trpezlivo kráčať aj s ňou a koľko času ona potrebuje.
Ja to poviem za seba, pretože tento televízny projekt som podporil bohužiaľ aj preto, že mám osobnú skúsenosť s tým. A keď som nejako kňazovi priznala obeť, že niečo takéto prežíva, tak predovšetkým áno, trpezlivo počúvať, prijať. To je bremeno, tú ťažkosť. Nechať ju si to spracovať, ale potom sme išli ďalej, ostalo to jasné, že je to jej tajomstvo. Ona drží od neho kľúč. Ale práve preto som hovoril, že už vieš, čo ten človek urobil, a či chceš pomôcť tomu, aby to nerobil ďalej. A ona práve pre to dobro spoločnosti, ako to bolo spomínané, nakoniec prijala a bola ochotná ísť vypovedať a ohlásiť to. A až keď ma obeť odomkla, až vtedy som ja vôbec mohol ísť za niekým kompetentným riešiť nahlásenie, ideálne so samotnou obeťou, ale niekedy som urobil niektoré menšie kroky aj vyslovene, že s jej dovolením. Ale ak... A to je taká, by som povedal, skôr kňazská vec, alebo vec tajomstva, dodržania tajomstva a dôvery tej obete. Že keď vo mne našla dôveru, že sa mne zdôverila, tá dôvera nepatrí všetkým ostatným a ja musím dodržiavať úctu k nej a ísť tam, kde mi ona dovolí. Veľmi povzbudzujem obeť k nahláseniu a k tomu, aby sa to riešilo. Dá sa to so všetkým zachovaním anonymity obete. Avšak obeť musí na to nájsť tú silu a odvahu ten krok urobiť.
Ale tu je dôležité možno vyjasniť, že kňazi sú v úplne inej pozícii ako radoví občania, pretože zákonodarca v trestnom zákone pri tých paragrafoch, ktoré sa týkajú oznamovacej povinnosti, tak zaväzuje naozaj, že všetkých občanov k tej oznamovacej povinnosti, ale sú tam určité výnimky a tajomstvo informácie zverejnej buď v kontexte spovede alebo v rámci pastoračnej starostlivosti pod podmienkou toho tajomstva, tak je ako keby tvorí výnimku z tej oznamovacej povinnosti. Hej? Čiže kňazi v tomto majú určitú výhodu, pokiaľ sa dozvedia o niečom naozaj aj s tým dodatkom, že ale teraz to ešte nechcem riešiť a chcem, aby to bolo proste naozaj tajomstvom. Hej?
Že vedie pomôcť zachovať tú anonymitu viacej.
Tam je to skoro to, že tá obeť vôbec dokáže sa niekomu zdôveriť a zdôveri sa niekomu, komu má dostatočnú dôveru a tá dôvera nemôže byť sklamaná. Mm-hmm. A keď tú dôveru predsa len vloží a zistí, že môže, tak ju to povzbudí k tomu, aby to dokázala povedať tam, kde to povedať má. Mm-hmm. Aj tak, aby sa to potom riešilo.
A keď sa niekto zdôverí mne ako laikovi, neviem, kamarátka napríklad, alebo tak, že niekedy, že si niečím takýmto prešla, tak tiež asi by som mala zachovať nejaké gesto dôvery a neísť to hneď nahlásiť.
No, tu už sa dostávame na tenký ľad, lebo ak by sme mali rešpektovať to, čo hovorí zákonodarca, tak ten je veľmi jasný, ten odkaz. A to je vlastne to, že kto sa hodnoverným spôsobom dozvie o tom, že iný páchal v minulosti, alebo v súčasnosti pácha, alebo sa chystá páchať. Mm-hmm. Čin, ktorý zákonodarca definuje ako zločin, čiže nejaký závažný trestný čin, kto sa o tom hodnoverným spôsobom dozvie, tak je povinný to oznámiť bez odkladu. Mm-hmm. Hej? Že vlastne zákonodarca tam nehovorí o tom, že no tak proste počkajte, kým, ja neviem, kým obeť vám nedá na to dovolenie, lebo ten spoločenský záujem, on existuje.
Aby niekoho ďalšieho nepáchala tento čin voči
presne,
niekým ďalším.
Presne. A čo ak ten páchateľ alebo páchateľka tak ublížili tej obeti, že ona ani za ďalších 20 rokov trebárs sa nebude cítiť ako keby spontánne pripravená na to ísť podať trestné oznámenie alebo vypovedať. Ale to nič nemení na tom, že trestný čin bol spáchaný, mm-hmm. alebo že máme to dôvodné podozrenie a že zákonodarca stojí o to, aby sa to kompetentné orgány dozvedeli.
Čiže ak o tom viem, tak v podstate už tiež nesiem zodpovednosť za to, aby to vedeli kompetentné orgány.
V podstate hej. Mm-hmm. Hej.
Posunula by som rozhovor ešte do takej ďalšej časti a to, že sledujú nás rôzne ľudia. Ak sa niečo takéto stalo v minulosti mne a zatiaľ som nenabrala odvahu, alebo niektorým z našich poslucháčov, divákov, zatiaľ nenabral odvahu o tom hovoriť, čo by mu mohlo pomôcť a prečo by to vlastne mal riešiť, že možno, že prečo nie je vhodné si to nechávať iba pre seba, ale posúvať to ďalej. Alebo nejak to otvoriť túto tému a začať ju riešiť.
Ja by som to ešte inak otočila. A možno tú otázku. A síce tak, že existuje strašne veľa dôvodov, pre ktoré obete dlhodobo mlčia. Alebo si to nechávajú pre seba. Ale jeden z tých podstatných dôvodov je atmosféra spoločnosti. A pripravenosť ľudí počuť, načúvať tým obetiam. Pokiaľ ľudia nie sú pripravení počuť o týchto náročných témach, prečo by to obete mali riskovať, že sa nám budú zdôverovať? Hej? Takže v podstate aj také aktivity, ako robíme aj teraz, tým podcastom, že sa snažíme prispieť k nejakej osvete a k nejakému citlivovaniu ľudí a porozumeniu, a lepšiemu porozumeniu tejto téme, tak v podstate má uspôsobiť alebo pomôcť byť lepšie uspôsobený pre tých ľudí v spoločnosti, aby boli v podstate bezpečnejšími ľuďmi, ktorým sa oplatí zdôveriť. Aby boli na to lepšie disponovaní, pripravení. Aby neboli tými, ktorým keď sa obec zdôverí, tak začnú bagatelizovať alebo povedia, že no poďme sa pomodliť a proste už sa k tomu nevracajme, alebo odpustí, alebo neber si to tak, alebo že to už bolo dávno, na čo sa tým, prečo sa v tom hrábeš a podobné, možno častokrát dobre mienené rady alebo odporúčania, ktoré ale vôbec nie sú ani etické, ani nejako nepomáhajú k zotaveniu sa, ani nechránia spoločnosť, ani tú obeť. Hej? Čiže v podstate, keď chceme naozaj pozývať obete k tomu, aby prehovorili, tak buďme my tí, ktorí sú pripravení načúvať. Hej? A dávajme si pozor na to, ako sa o tejto téme vyjadrujeme. Lebo keď máme nevhodné poznámky voči tejto téme, typu, že no to len niekto proste preháňa, to teraz je taká móda a to k nám prišlo, ja neviem odkiaľ a vlastne tu my takéto nemáme, tak vlastne v podstate umlčiavame tie obete, ktoré existujú okolo nás všade, oni existujú, ale prečo by sa mali ozvať, keď im nevytvárame bezpečné prostredie na to, aby sa zdôverili.
Čiže vlastne jednou z tých úloh, alebo toto bolo aj to posolstvo portálu zneužívanie SK, tiež citlivovať tú spoločnosť.
Áno. Keď sme rozmýšľali, komu je vlastne určený, tak výsledok bol, že naozaj úplne pre všetkých, aby sme vedeli, čo sa tu deje, aby sme vedeli na to reagovať. Veľa pomáha a už sa nám ozývajú aj obete, ktorým to pomohlo pochopiť, spracovať traumu alebo lepšie spracovať, alebo nie úplne spracuje za pár videí. Ale napríklad aj ukázať, čo všetko sa dá s tým robiť. Mm-hmm. A nezostať zaseknutý v mnohých klamstvách, ktoré obeť obklúčia a ona sa v nich uzamkne ako do väzenia. Mm-hmm. Čiže je to pomôcka pre kohokoľvek, aby o tom vedel viac, pre obete, dokonca aj pre agresorov. Toto sa mi tam páči, že naozaj máme jeden diel venovaný tomu, že dobre, som veriaci, zamotal som sa do tohto, ako z toho von, čo s tým mám robiť. A myslím, že veľká pomocka je to najmä pre nás kňazov, pretože my sme v takej tej prvej línii dôvery, by som povedal, a už sa to začína čím častejšie stávať, že my v bežnej pastoračnej praxi sa s týmto problémom stretneme a musíme vedieť, ako tak adekvátne reagovať.
K tomuto nám prišla jedna otázka od poslucháčov, že kedy budú kňazi viac informovaní o tejto téme, aby vedeli obetiam pomôcť. Samozrejme, nemôžu všetci kňazi vedieť všetko, ale nejaký základ a potom, aby vedeli, na koho treba obeť nakontaktovať.
Áno, no kedy budú pripravenejší? Pred niekoľkými mesiacmi. Uh-huh. A niekoľko mesiacov a už asi aj rokov prebieha po všetkých diecézach Slovenska stretnutie so všetkými kňazmi, kde prichádzajú biskup Marek Forgáč, psychológovia, kňazi, ktorí sa tomu venujú, ale aj svedectvo obete. A hovorí sa priamo pred kňazmi a všetci to mali povinné vo všetkých diecézach. Nie som si úplne istý, či už všetky diecézy tým prešli, ale veľká väčšina áno a ostatné sa chystajú. Kde sa teda o tomto rozpráva, informuje, kde sa teda dávajú podklady na to, aby to kňazi poznali a vedeli spracovať.
Čiže tá informácia alebo takéto citlivovanie aj, informovanie aj v tejto oblasti už vlastne prebieha.
Už prebieha, áno.
Ale to samé o sebe je na úrovni osvety. Mm-hmm. To ešte nie je vzdelávanie. Mm-hmm. Ja napríklad realizujem veľmi veľa seminárov, ktoré majú trvanie niektoré pol dňa, niektoré celý deň, niektoré sú dvojdňové. Ale ja to nazývam, že to sú osvetové podujatia. Pretože ak by to bolo vzdelávanie, tak tam existuje aj mechanizmus na overenie toho, čo sa naučili tí ľudia. Ale pokiaľ vlastne vysvetľujeme veci, snažíme sa citlivieť, my nevieme, čo sa deje v hlavách tých ľudí, alebo sa to nedozvieme úplne, pokiaľ to nemáme ako overiť, alebo nemáme na to nejaký mechanizmus. Takže my môžeme mať nádej, že prispievame k tomu, aby sa veci hýbali dopredu, Ale vlastne tá úloha týkajúca sa osvety je kontinuálna proste. To nespočíva v sérii niekoľkých podujatí a môžeme si odfajknúť, že hotovo, už sú všetci pripravení. Hej.
Že to kontinuálne dlhodobo, ale teda niekedy treba začať a postupne
určite.
V tom pokračovať. Ešte vo mne rezonuje taká posledná téma, väčšia, a síce, že myslím si, že mnohokrát si neuvedomujeme, že čo všetko, ako veľmi toto sexuálne zneužívanie tie obete zraňuje. Pre mňa bolo, až to keď som si vypočula niektoré tie príbehy aj u vás na stránke, alebo bola aj takú malú tú mediálnu podporu, tak mi to možno tak dovolilo nahliadnúť trochu, že ako veľmi to ten život tých obetí ovplyvňuje, a nie len teda v tom momente toho sexuálneho zneužívania, ale aj neskôr v podstate do konca celého života. A toto sa mi zdá ako taká téma, možno na ktorú by som sa chcela spýtať alebo viacej o tom rozprávať, lebo že keď si neuvedomuje tie dôsledky, tak možno tomu neprikladáme takú váhu. A ešte ma tam zaujalo prípad, kedy si tá obeť na to vlastne vôbec nepamätala. Ona tam hovorila, že bola zneužívaná skoro od narodenia alebo od malička do 10 rokov a že ona to mala v dospelosti úplne vytesnené. Že asi aj s takýmito vecami sa možno stretávate?
Áno, a možno premyšľam nad tým, že možno by Katka k tomu chcela niečo povedať práve, že v čom si uvedomujete následky, alebo ako to, a trošku možno približiť, že ako sa to v každodennom živote premietajú tie následky.
Toto bolo vlastne aj to, čo ste hovorili, že vy ste si mysleli, že keď to nahlásite, budete to mať uzavreté, ale že potom sa to vlastne začalo ukazovať, že je ten balík oveľa väčší.
No áno, že to sexuálne zneužívanie samotné skončilo po 6 rokoch, ale vlastne to tam neskončilo, ale určitá časť sa tam vlastne začala. A že tie následky pociťujem v každodennom živote aj po tej fyzickej aj psychickej stránke.
Neviem, či to nie je drzé, že či by ste v tom vedeli byť možno trošku konkrétne, alebo tak to priblíži, že čo všetko si tam pod tým môžeme predstaviť.
Komplexná posttraumatická porucha, rôzne diagnózy. A napríklad, čo sa týka toho žitia svojej viery v cirkvi. Ako v tom som dosť obmedzená. Že ako by som veľmi rada, by som chcela žiť svoju vieru aj v spoločenstve, ale zatiaľ mi to vôbec nejde, lebo aj keď určité veci už možno mám nejak spracované, ale a možno v niektorých situáciách už viem reagovať adekvátne, ale sú situácie napríklad v tom cirkevnom prostredí, keď vidím kňaza, keď počas tých cirkevných obradov, tak ono vlastne nabehnem na tú istú ten istý spôsob, ako som fungovala počas toho zneužívania. A neviem byť na omši, lebo po určitom čase vlastne ako by som tam nevidela toho daného kňaza, ale toho páchateľa, a mám flashbacky, čo sú ako by som sa vrátila do tej minulosti, a má to aj fyzické prejavy, že mi je zle, proste odpadnem, alebo a aj po tej emocionálnej, že taký chaos pocitov, že aj keď viem, že teraz už viem po rokoch terapie, už viem, že vlastne to není moja vina, není to moja hanba, ale keď vidím kňaza, som pri kňazoch, tak tieto pocity vo mne automaticky sa zapnú, ten pocit viny a hanby. A potom z toho už vyplýva, ide to ďalej, že taký hnev na tých kňazov, ale aj na samu seba, že prečo to cítim. Tak.
A možno ešte sa spýtam, že v takom bežnom živote, alebo ja neviem, v nejakom budovaní vzťahov, nadvizovaní vzťahov?
No určite to ide veľmi ťažko, lebo počas toho zneužívania ja som ja som vnímala seba ako nič, ako takú handru, ktorá nemá žiadnu hodnotu. A to s tým, že skončilo zneužívanie, to nezmizlo. Že je to tak, taká nejaká silná taká pečať, ktorá tam zostáva. Určite pomocou terapie sa na tom dá pracovať, ale no, veľmi ťažko sa to dá prekonať. Takže sa vždy, no, veľakrát sa staviam do takej pozície menej cennej, bezcennej, bez toho, že by ten druhý by mi to nejak naznačil, ale ja sam u seba už takto označujem.
Ďakujem veľmi pekne za dôveru a za takú otvorenosť. A ešte možno tak na záver by som sa vás spýtala, že aby sme to nejak tak pozitívne trošku ukončili, že možno ako máme takú nádej pracovať s týmto všetkým.
No, presne nad tým som premýšľala, keď som počúvala Katku, že tá nádej existuje. Existujú aj rôzne formy terapie, terapie traumy, sú metódy, ktoré vedia veľmi účinne pomáhať, čo neznamená, že sa to stane rýchlo, alebo že je to také proste, že úplné, že mnohé oblasti, mnohé symptómy, v mnohých oblastiach sa môže zlepšiť fungovanie a prežívanie, alebo mnohé symptómy môžu ako keby sa zmierniť výrazne, ale to neznamená, že už je zrazu proste všetko v pohodičke. Čiže, ale určite nádej existuje a kto zažil traumu v tejto oblasti a pociťuje z toho dlhodobé následky, tak ja tiež tak pozbudzujem, že neváhajte vyhľadať odbornú pomoc, lebo v súčasnosti naozaj už tie možnosti existujú. Len sa netreba toho báť.
Ja tu chcem spomenúť, že je podstatná časť tej stránky, okrem tých edukačných videí, je aj oblasť kontakty pomoci, kde sú všetky organizácie zhromaždené, vypísané, kde sa obeť môže skontaktovať, nahlásiť, kde sa môže obrátiť, aby našla pomoc.
Čiže portál zneužívanie.sk určite to bude aj v popise k epizóde, a kde teda môžeme nájsť informácie, na koho sa môžeme obrátiť a ako sa dá táto situácia ďalej riešiť.
Ešte to pozitívum v tejto celej situácii vidím práve v tom, že sa o tom hovorí, že sa na to dáva svetlo, lebo sexuálne zneužívanie vie existovať len tam, kde je tma a kde sa to skrýva do kúta. Ak tam začne žiariť svetlo, ak sa začne o tom hovoriť, tam agresor končí, pretože on potrebuje skrývanie, neznalosť, tmu, on potrebuje vedieť klamať. A keď sa na to začne vrhať svetlo, tak naozaj veľmi zmenšujeme okruh tých, ktorí takto môžu zákerne pôsobiť.
Ďakujem vám veľmi pekne za tieto slova, za vaše svedectvo, Katka. Ďakujem pani Slavka Karkošková, ďakujem pán Ondrej Chrvala. A s vami, milí poslucháči a diváci, sa rozlúčime. Ďakujem vám za pozornosť a tešíme sa na vás v ďalšej epizóde.